Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Timoteju. Danas se osvrćemo na drugo poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Tako prije svega molim da se upravljaju prošnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na višem položaju, da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. Jer jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji dade samog sebe kao otkup mjesto sviju, to što je u svoje vrijeme objavljeno. Zato sam ja bio postavljen propovjednikom i apostolom, istinu velim, ne lažem, učiteljem pogana u pravoj vjeri. Hoću dakle da ljudi mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke prema nebu, bez srdžbe i prepirke. Isto tako hoću da se žene pristojno oblače, da se kite stidom i čednošću, ne pletenicama, ni zlatom i biserima ili skupocjenim haljinama, već dijelima ljubavi, kako i dolikuje ženama, koje ispovijedaju vjeru. Žena neka uči u skrovitosti sa svom pobožnosti i podložnosti. Ne dopuštam ženi da poučava niti da vrši vlast nad mužem, što više neka ostane u skrovitosti. Uistinu najprije je bio stvoren Adam, onda Eva. Osim toga, Adam nije zaveden, već je žena, pošto je zavedena, upala u grijeh. Ali će se ona spasiti vršenjem majčinskih dužnosti, ako ustraje šćednošću, vjeri, ljubavi i posvećenju. Toliko iz drugog poglavlja. Tema drugom poglavlju glasi javna molitva i ženino mjesto u crkvi. Kao prvo, javna molitva. Javna molitva je molitva za javnost i javne dužnosnike. Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. Pavao nam govori da moramo moliti za javne dužnosnike, a shvaćam to kao da je rekao da se mora moliti u crkvi. Pred dosta godina poznatom vikaru u američkom senatu neki je posjetitelj postavio pitanje: molite li za senatore? Ovaj mu je odgovorio: ne samo pogledam senatore i onda molim za našu zemlju. Upravo je to ono što Pavao kaže da moramo učiniti. Moramo moliti za našu zemlju i moramo moliti za one koji imaju ovlasti nad nama. Ako pripadate većinskoj stranci, a član oporbe je na vlasti, molite za njega. Ako pripadate oporbi, a član većinske stranke je na vlasti, molite za njega. Za kraljeve. Pavao je rekao da moramo moliti za kraljeve koji vladaju. Možda se pitate: da, ali moramo li moliti i kada je vlast pokvarena? Pavao nam kaže da moramo moliti čak i kada se radi o pokvarenoj vladi. Moramo moliti za onu osobu koja je na vlasti. Sjetimo se da je čovjek na vlasti u Rimu u to vrijeme bio okrutni Neron, a Pavao nam ipak govori da moramo moliti za kraljeve. Da provodimo miran i spokojan život u svoj pobožnosti i čestitosti. Bilo kakva vlast je bolja od nikakve vlasti. Neki to možda dovode u pitanje, ali zla i pokvarena vlada, ako uistinu upravlja, bolja je od anarhije. Slažem se s onima koji tvrde da je politika pokvarena. Ljudi su je do kraja pokvarili i politička moć koristi se u pogrešne svrhe. Ali svejedno ostaje srž zakona i reda. Vlast u zemlji je Božji dar i trebali bismo biti zahvalni na tome i moliti za nju. Mnogi među nama nismo baš pretjerano revni u molitvama za svoju vlast, kako bismo mogli živjeti miran i spokojan život. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Drugi razlog zbog kojeg bismo trebali moliti za vlast je taj da bi evanđelje moglo dopreti do izgubljenih. Vjerujem da ćemo vidjeti progone kršćana u našoj zemlji u ne tako dalekoj budućnosti. Ne želim reći da će doći do progona crkvenih članova. Liberalna crkva je danas do te mjere iskompromitirana da će pristati uz bilo što. Tvrdim da će iskreni vjernici u Isusa Krista možda doživjeti progon. Pavao je sam iskusio progon i rekao je da vjernici moraju moliti za vođe koji su za taj progon odgovorni. Bilo je dobro i zgodno pred spasiteljem našim Bogom moliti za te ljude. Zašto? Jer Božja volja je da se svi ljudi spase. Za vas i mene nije važno da određeni ljudi dođu na položaje vlasti. Svo vrijeme svoje službe nikada nisam nikoga predlagao kao najbolje kandidata za položaje u vlasti. Nisam zato pozvan i mislim da niti jedan propovjednik nije zato pozvan. Ja moram moliti za naše vođe, bez obzira o kome se radilo, kako bi evanđelje moglo napredovati i doći do izgubljenih. Želim na vlasti čovjeka koji će omogućiti da se Božja riječ širi i dopre do izgubljenih duša. To bi trebala biti naša skrb i naša molitva. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. Jer jedan je Bog, Rimljani su štovali mnoštvo bogova, a i danas ljudi štuju mnoštvo bogova, na različite načine. Ljudi se predaju mnogim stvarima, neki putem užitaka, neki zabavi i tako dalje. Svijet zabave mnogim je ljudima postao svojevrsna religija. Postoje žene koje su spremne svoje vrline žrtvovati u sekundi i muškarci koji će svoju čast žrtvovati kako bi postali filmske zvijezde. Ljudi danas imaju mnogo različitih bogova, ali postoji samo jedan Bog, a on je stvoritelj. Jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. U starozavjetno vrijeme Izraelci su odlazili u hram u kojem je bilo mnogo svećenika. Mogli su Bogu pristupati kroz svećenika. Pavao je rekao kako sada postoji samo jedan posrednik kroz kojeg možemo pristupati Bogu. Ne trebamo se obraćati niti jednom čovjeku na zemlji. Nije neophodno dolaziti Bogu kroz propovjednika. Postoji posrednik između Boga i čovjeka. Potreban nam je posrednik, potreban nam je svećenik, a imamo jednog velikog svećenika. Vapaj Jobova srca već u njegovo vrijeme bio je: niti kakva suca ima među nama da ruke svoje stavi na nas dvojicu. Job je drugim riječima vapio: o, kad bi postojao netko tko može uhvatiti Boga za ruku i onda mene uhvatiti za ruku i spojiti nas, kako bi postojala komunikacija i razumijevanje među nama dvojicom. Dragi moji prijatelji, mi danas imamo posrednika. Gospodin Isus Krist došao je na zemlju. Jedna ruka mu je u ruci božanstva, jer je on Bog. Do kraja je sposoban spašavati, jer je Bog i on je platio cijenu našeg spasenja. On je posrednik, jer je također postao čovjekom. Može me držati za ruku, razumije me. Razumije i vas, možete doći k njemu i nećete ga staviti u neugodni položaj. Neće izgubiti strpljenje s vama, udariti vas ili vam na neki način nauditi. Možda ćete reći: pa ja sam promašeni slučaj, bio sam takav i takav i lišen sam Božje slave. Dragi prijatelji, on to zna. Još uvijek vas voli i želi vas zagrliti unatoč promašajima. Izaija je o Gospodinu napisao: u svakoj tuzi njihovoj on bijaše tužan. Neki naučenjaci tvrde da bi tu trebalo pisati: u svakoj tuzi njihovoj on ne bijaše tužan. Kako god čitate, predivno je. Mislim da Bog želi da stvar promotrimo s obje strane, ali se meni dopada. U svakoj nevolji njihovoj on ne bijaše u nevolji. Bog je prošao kroz pustinju s Izraelovim sinovima, kada su se oni iznevjerili i bili mu neposlušni u Kadeš Barneji. On nije rekao: e, pa doviđenja, gotov sam s vama, iznevjerili ste me. Ne, putovao je s njima 40 godina, ali je također išao ispred njih, dao je Mojsiju upute za življenje u vrijeme kada uđu u obećanu zemlju. Međutim, čekao je na njih i bio strpljiv s njima svo vrijeme njihovih nevolja u pustinji. On nije bio u nevoljama, nije ih iznevjerio, već je ostao uz njih svo vrijeme. I sa mnom je bio jednako takav i uistinu je predivno imati takvog posrednika kroz kojeg možemo doći Bogu. I vi biste trebali dolaziti Bogu putem njega, jer uistinu nema nikakve svrhe da dođete k meni i pričate mi o svojim nevoljama. Možda neću suosjećati sa vama i moguće je da uopće neću razumjeti vaš slučaj. On razumije. On je čovjek, on je posrednik. Stavio je svoju ruku u moju, ja ne stavljam svoju ruku u njegovu, već on stavlja svoju ruku u moju. To je čudo u tome svemu. Sišao je na zemlju i svoju ruku stavio u moju, držeći me čvrsto. Ali također čvrsto drži i Boga, jer je sam Bog i povezao nas se zajedno. Ovaj posrednik je onaj kojeg svijet mora upoznati, jer postoji samo jedan put spasenja. Petar je vjerskim vođama svoga vremena rekao, Djela 4.12, i nema ni u kojem drugom spasenja, jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojemu nam se treba spasiti. Krist je jedini put, ali zadivljujuće je da će vas on dovesti izravno u Bogu ako se obratite njemu. Jednom prilikom, kada sam bio u Kanadi, rekli su mi, tako želim doći u Detroit, u Michigan, moram doći na određenu autocestu, ali ako propustim odvojak za autocestu, naći ću se u nevolji. Trebalo je dosta lutanja okolnim cestama, ali jednom kada sam stigao na autocestu, uspio sam doći u Detroit u prvom pokušaju. Bio sam zahvalan čovjeku koji mi je rekao, postoji samo jedan put. Također sam zahvalan da su me poučili da postoji samo jedan put k Bogu, jedan posrednik. On je jedini koji nas može spasiti. On nas može dovesti Bogu, jer je on Bog, a također je čovjek, čovjek Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo. Otkup je antilutron na grčkome, a znači cijena otkupa. Krist je platio cijenu našeg otkupljenja. Moramo biti otkupljeni. Vi i ja bili smo izgubljeni grešnici, a on je bio otkupnina. Za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom. Istinu govorim, ne lažem učiteljem naroda u vjeri istini. Zašto sam ja postavljen, bi se moglo bolje prevesti za koje sam imenovan. Pavao je rekao da je bio imenovan za propovjednika i apostola. Propovjednik dolaze od grčke riječi kerux, što znači glasnik ili truba, a odnosi se na onoga koji prenosi evanđelje. Bio je imenovan osobom koja će prenositi evanđelje. Istinu govorim, u Kristu ne lažem. Možda vam zvuči čudno što Pavao ove riječi upućuje mladome propovjedniku koji je njegov osobni prijatelj. Mislim da mu to govori kako bi ga ohrabrio. Timotej je znao da su te riječi istinite. Učiteljem pogana u vjeri istini. Ovo je ponovno jedna od stvari koju ne nalazimo u Pavlovim poslanicama, crkvama. Uvijek je govorio da je on apostol pogana. Ovdje je rekao da nije samo apostol koji će prenositi evanđelje, već je također koji će i poučavati pogane. Kako moraju moliti muškarci? Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre. Hoću. Pavao ovo ne čini pitanjem svoje volje, već kaže želio bih da muškarci mole na svakome mjestu, to jest na svakome mjestu na kojem se vjernici sastaju. Pavao ovdje govori o javnoj molitvi, o molitvi u javnome bogoslužju. Podižući svoje te ruke. Bila je to praksa uvažena u ranoj crkvi. Time se očitovala predanost u životima onih koji su molili. I danas postoje ljudi koji u bogoštovljima podižu ruke i zbog toga ih mnogi ljudi kritiziraju. Nema ničeg u podizanju ruku u zrak ako je to ono što osjećate da morate učiniti. Osobno uvijek sam oklijevao to učiniti, jer nisam pretjerano siguran u svezi sa svojim rukama, jesu li čisti ili nisu. čisto tjelesno gledano ili drugačije. Zapazite da Pavao govori o svetim rukama. Time bi značilo da je riječ o rukama predanim Božoj službi. Dragi moji prijatelji, ne bismo trebali mahati rukama po zraku na bogoštovljima ako te vaše ruke nisu od nikakve koristi u Kristovoj službi. Bez srdžbe, svi su grijesi priznati. U molitvi ne dolazite pred Boga s gnjevom u svome srcu. S duhom gorčine već dolazite nakon što ste mu priznali sve svoje grijehe. Bez sumnji. Sumnjanja radi se o trajnoj radnji sumnjanja, a ne o sumnjama koje nas muče povremeno ili nikad. Primjerice, sumnjanje u Božji odgovor na molitvu dovodi samu molitvu u pitanje, jer je riječ o nepouzdavanju u Boga. Često ljudi koji imaju trajne sumnje svoje probleme iznose Bogu u molitvi kao posljednji izlaz, iako se svim sredstvima trude vlastitim snagama riješiti problem. Povremene sumnje zdrave su, jer kod Božjeg djeteta rađaju istraživanjem Božje riječi, ponekad i kroz dulje vremensko razdoblje, što rađa još dubljim pouzdavanjem u Gospodina. U Hebrejima 11.6. retku čitamo: a bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj tko pristupa Bogu mora vjerovati da on jest i da nagrađuje one koje ga revno traže. Kada dolazimo pred Boga u molitvi, moramo doći u vjeri. Jedan od razloga zbog kojeg mislim da naši molitveni sastanci ne bilježe veći broj sudionika je taj što ljudima nedostaje vjere. Ne vjeruju da će Bog saslušati njihove molitve i odgovoriti na njih. Ne želim iskazati nedostatak poštovanja, ali mi se čini da se Gospodinu ponekad zjeva tijekom naših molitvenih sastanaka koje su često vrlo dosadne. Na javnim bogoslužjima molitve Bogu trebale bi upućivati oni među nama koji su sve svoje grijehe priznali Bogu, koji u srcu ne uzgajaju nikakvu gorčinu i koji dolaze u vjeri, vjerujući da će Bog saslušati njihove molitve i uslišati ih. Takve vrste molitvi naše će molitvene sastanke pretvoriti u onu vrstu bogoštovlja kakva bi trebala biti.